Αυτό είναι ένα podcast του SBS στα ελληνικά.
Δημήτρη Τροεδίτη, ο ρόλος σου ποιος είναι στο φεστιβάλ αυτό?
Εγώ είμαι συνδιοργανωτής, ας το πούμε έτσι. Το φεστιβάλ αυτό είναι μια συνέχεια του φεστιβάλ του πρώτου που είχαμε κάνει το 2012. Αλλά υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από το φεστιβάλ του 2012 με αυτό.
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων που θα πάρουν μέρος είναι ο ίδιος. Τι έχει αλλάξει από το 2012 μέχρι το 2019, Δημήτρη?
Αυτό που έχει αλλάξει κυρίως είναι αυτοί που συμμετέχουν που δεν είναι ελληνικής καταγωγής, που δεν είναι Ελλήνο-Αυστραλοί. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους, συγγραφείς, ποιητές, λογοτέχνες, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την ελληνική παροικία και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο προηγούμενο.
Ποιοι είναι οι λόγοι που πάρθηκε μια τέτοια απόφαση από τους διοργανωτές?
Ο μεγαλύτερος και ο πιο έτσι και ο κυριότερος λόγος είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι πλέον η ελληνική παροικία δεν είναι αυτό που λέμε μία ανησίδα μόνη της στον ωκεανό της πολυπολιτιστικής και πολυπολιτισμικής Αυστραλίας και ότι συμπλέουμε με άλλους. Αυτό είναι η απαρχή, τέλος πάντων, αυτό που ακριβώς εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, να φέρουμε την ελληνοαυστραλιανή παροικία, κυρίως αυτούς που ασχολούνται με τη λογοτεχνία σε όλες τις μορφές, σε άμεση επαφή με τις αντίστοιχες διασπορικές δραστηριότητες και λογοτεχνίες, τέλος πάντων. Γι' αυτό καλέσαμε όλους αυτούς τους μη Ελληνοαυστράλιους, τέλος πάντων, να δούμε τι κοινό έχουμε, πού μπορούμε να συμβαδίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον.
Επομένως, οι συζητήσεις, οι συνομιλίες, οι παρουσιάσεις θα γίνονται στην ελληνική και στην αγγλική?
Πιστεύω κυρίως στην αγγλική, γιατί και από ελληνοαυστραλιανής πλευράς οι περισσότεροι συμμετέχοντες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, νομίζω είναι καλοί χειριστές και χειρίστριες της αγγλικής γλώσσας. Σίγουρα μπορεί να υπάρξουν και κάποια πράγματα στην ελληνική, αλλά η κυρίαρχη, έτσι να το πούμε εντός εισαγωγικών τέλος πάντων, γλώσσα είναι η αγγλική, αναγκαστικά.
Την Παρασκευή αυτή θα είναι η επίσημη έναρξη.
Ναι, την Παρασκευή θα είναι η επίσημη έναρξη και θα ακολουθήσει βέβαια και πρόγραμμα με τον Νίκ Τσιάδος. Και μετά το Σαββατοκύριακο μπαίνουμε κατευθείαν στα panels.
Άρα ουσιαστικά τρεις μέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο και το μεθεπόμενο Σάββατο.
Ναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο Σάββατο. Ναι.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία του φεστιβάλ τα οποία θα μπορούσαμε να τονίσουμε? Αυτά που ξεχωρίζεις εσύ?
Όλα τα events και τα panel αλλά και τα workshop και τα λοιπά είναι κάτι το ξεχωριστό. Αλλά εκείνο που ξεχωρίζω εγώ είναι για παράδειγμα την Κυριακή ένα πάνελ με τον Κώστα τον Καλυμιό και άλλους. Ο τίτλος είναι «If there is a canon to the Greek literature». Εκεί πέρα μπαίνει ένα ξεκάθαρο ζήτημα. Εάν, ας πούμε, πραγματικά εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτό που έχουμε ονομάσει τα προηγούμενα χρόνια Ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ποια είναι η θέση της στη γενικότερη έτσι, αυστραλιανή λογοτεχνική σκηνή και δρόμενα κτλ. Επίσης, ένα άλλο το οποίο εγώ προσωπικά ξεχωρίζω, έχουμε free reading που λέμε, open mic, με διάφορους, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Είναι και από Μέση Ανατολή και από ασιατικές χώρες κτλ. Προφανώς εκεί θα ακουστούν και διαφορετικές γλώσσες, σίγουρα. Είναι και αυτό μια προσπάθεια ώστε να φέρουμε, ξέρω εγώ, μαζί στην ίδια σκηνή ποιητές από διάφορα πολιτιστικά και εθνοτικά background, έτσι. Υπάρχουν και, ας πούμε έτσι, αναφορά στην ιστορία, όπως για παράδειγμα The Old Greeks, που είναι η Άννα Χατζηνικολάου με τον George Κουβάρος από το Σίδνεϊ, μια συνομιλία. Θίγουμε, ας πούμε, και αυτά που λέμε queer ζητήματα. Άλλωστε, και στο opening είναι, ας πούμε, το queer ζήτημα με τη Μαρία Κατσόνη κτλ., η οποία, όπως ξέρουμε, έχει γράψει και το βιβλίο The Good Greek Girl. Πιστεύω, ας πούμε, ότι ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό συμμετέχοντα, τέλος πάντων.
Κινέζοι, Βιετναμέζοι, Ινδοί, Αφρικανοί, Εβραίοι, διαβάζουμε. Γιατί όμως ονομάζεται?
Έχουμε και αμπορίζοντες.
Και ηθαγενείς, βεβαίως.
Έχουμε, ας πούμε, τον Γκάρι Φόλεϊ. Ναι, και ηθαγενείς. Έχουμε τον Γκάρι Φόλεϊ, ο οποίος θα είναι σε συνομιλία με τον Φώτη Καπετόπουλο. Έχουμε τον Μπάιο, ο οποίος θα έχει μόνος του ένα γεγονός, το οποίο λέγεται Αναρχία στο Φιτζρόι, επειδή ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται ως αναρχικός και επειδή ο άνθρωπος έχει γράψει πάρα πολύ, δηλαδή όλες του οι ποιητικές συλλογές αφορούν το Φιτζρόι, αποκλειστικά το Φιτζρόι. Έχουμε επίσης τον Αυστραλό, ο οποίος είναι και αυτός ηθαγενικής καταγωγής, τον Τόνι Μπέρτ, ο οποίος είναι ένα από τα βαριά ονόματα, τέλος πάντων, του φεστιβάλ. Όπως βαρύ όνομα είναι και ο Μοχάμετ Αμάντ, ο οποίος ήταν shortlisted στα κρατικά αυστραλιανά βραβεία, όπως και ο Κουάν Γιου, ο Κινέζος, ο οποίος είναι ένα φαινόμενο, έχει βγάλει κάπου, ξέρω, 50 βιβλία κτλ. Αλλά δεν είναι κυρίως το ποιητικό του έργο, είναι και το μεταφραστικό του έργο. Είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει γνωστή στην Αυστραλία την κινέζικη ποιήση, τέλος πάντων. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα. Νομίζω, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ απαιτητικό και φορτωμένο το πρόγραμμα. Θέλαμε να το κάνουμε έτσι, ώστε να προχωρήσουμε μερικά βήματα παραπέρα από αυτά που έχουμε μείνει στάσιμοι ως ελληνική παροικία από λογοτεχνικές πλευράς.
Το τελευταίο διάστημα, Δημήτρη, διαβάζουμε και ακούμε κάποιες παρατηρήσεις που γίνονται από κύκλους παροικίες. Δύο έχω συγκρατήσει. Το ένα είναι ότι το φεστιβάλ το συγκεκριμένο δεν προωθεί την ελληνική γλώσσα, και το δεύτερο είναι ότι δεν προωθεί θέματα που έχουν να κάνουν με την νεολαία και με τις γυναίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτά?
Όσο αφορά τις γυναίκες, πιστεύω οι μισοί συμμετέχοντες είναι γυναίκες. Και νομίζω ότι θίγονται και γυναικεία ζητήματα. Όσο αφορά την νεολαία, νομίζω ένας επίσης σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων είναι νέας γενιάς. Δηλαδή, συγγραφείς Ελληνοαυστραλίοι όπως ο Γουίλ Κωστάκης, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι τρίτης γενιάς. Το ότι θα έχουμε ως κύρια γλώσσα την αγγλική είναι αναπόφευκτο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να παραβλέψουμε αυτά τα γεγονότα. Ποιος από τη δεύτερη γενιά ή τρίτη Ελληνοαυστραλός συγγραφέας, ποιητής ή οτιδήποτε άλλο εκφράζεται στην ελληνική γλώσσα? Αυτή η κατάσταση, βέβαια, δεν συμβαίνει μόνο με τη δική μας την κοινότητα. Αυτή η κατάσταση συμβαίνει με όλες τις κοινότητες. Από ό,τι δύναμε να ξέρω εγώ προσωπικά, επειδή έχω έρθει σε επαφή με διάφορους κατά καιρούς συγγραφείς, λογοτέχνες και άλλους από τον ευρύτερο αυτό χώρο, από άλλες εθνοτικές κοινότητες και παροικίες, η αγγλική είναι κυριαρχούσα γλώσσα. Είναι αναγκαστικά, δεν μπορείς να το κάνεις διαφορετικά. Μακάρι, ας πούμε, να καλλιεργούσαμε και τις πρώτες μας γλώσσες. Εγώ, για παράδειγμα, την καλλιεργώ, γιατί εγώ μόνο στα ελληνικά γράφω και εκφράζω. Αλλά για τις ανάγκες του φεστιβάλ θα μιλήσω και στα αγγλικά.
Οι οργανωτές αποφάσισαν να βάλουν και τιμή εισόδου. Πού θα πάνε τα χρήματα, Δημήτρη?
Τα χρήματα θα πάνε κυρίως για την κάλυψη των εξόδων. Υπάρχουν διάφορα έξοδα. Κυρίως για μετακινήσεις, γιατί έχουμε και κόσμο συμμετέχοντες που έρχονται από άλλες πολιτείες και οι οποίοι σίγουρα θα πρέπει να τους πληρώσεις τα αεροπορικά εισιτήρια. Και αν, ας πούμε, μείνουν μία ή δύο μέρες εδώ, σίγουρα θα πρέπει να τους πληρώσεις και κάποιο accommodation, που λέμε, έτσι. Υπάρχουν και άλλα λειτουργικά έξοδα. Επίσης, υπάρχουν έξοδα, κάποιοι μπορεί να ζητήσουν κάποια αμοιβή. Αλλά δεν νομίζω ότι τα εισιτήρια είναι σε εξωφρενικές τιμές. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογικές τιμές. Θα υπάρχει όμως και ένα βιβλιοπωλείο, το οποίο θα διαχειρίζεται το βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στο Burke Street, κοντά στο χτίριο της Πολιτιακής Βουλής, και λέγεται Paperback, το βιβλιοπωλείο. Είναι ένα βιβλιοπωλείο το οποίο ειδικεύεται, ας πούμε, στην Αυστραλιανή λογοτεχνία και ποίηση. Θα υπάρχουν και εκεί διαθέσιμα βιβλία και των συμμετεχόντων, δηλαδή αυτών που συμμετέχουν στα πάνελ και τις διάφορες δραστηριότητες του φεστιβάλ. Θα υπάρχει και μία πρόσβαση στη Μελίνα, στον πάνω όροφο, για ποτά κτλ. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα πιστεύω ότι θα γίνουν ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της έναρξης ή κατά τη διάρκεια των άλλων ημερών του φεστιβάλ για διάφορα ζητήματα, διαδικαστικού χαρακτήρα περισσότερα. Και κλείνοντας αυτό, θέλω να ευχαριστήσω το SBS και όλους όσοι και όσες εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτό το φεστιβάλ, γιατί πράγματι, έτσι για να το λέμε ανοιχτά, μας βγήκε η πίστη λίγο. Όχι ακριβώς εμένα, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι συμμετείχαμε μαζί, ας πούμε, στην όλη διοργάνωση. Λίγο μας βγήκε η πίστη από πολλές απόψεις.
Μάλιστα.
Αλλά τέλος πάντων είμαστε χαρούμενοι γιατί φέραμε σε πέρας αυτό το έργο.
Δημήτρη Τροαδίτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ επίσης.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au / Greek.